Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată ce vă propunem astăzi din agenda globală a zilei. Președintele României a cerut liderilor de la Bruxelles acțiuni concrete pentru a pune capăt situației actuale din Republica Moldova printr-o soluție negociată, pe baza valorilor și principiilor Uniunii Europene. În timp ce la Chișinău au fost înregistrate primele confruntări între reprezentanții celor două guvernări. La București s-a discutat despre mari proiecte de investiții. La Parlament a fost depusă și citită o moțiune de cenzură împotriva guvernului Dăncilă. La Londra, Boris Johnson și-a lansat oficial campania pentru șefia conservatorilor. Comisia Europeană se pregătește pentru un Brexit fără acord și pune pe primul loc între priorități la negocierea unui viitor acord comercial protejarea liberei circulații a cetățenilor comunitari. Sunt numai câteva subiecte, rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Investițiile au un rol esențial în dezvoltarea unei țări prin beneficiile rezultate pe piața muncii și prin facilitățile pe care le aduc zonelor unde sunt realizate. Este un adevăr care nu poate fi contestat, dar fiecare țară are specificul său, strategia sa. Despre acestea s-a discutat astăzi la București cu multe exemple de proiecte specifice. Iulian Olescu ne aduce concluziile.
Soluții pentru un program de investiții pe termen lung, prioritizarea investițiilor, finanțarea și aspectele legislative din domeniul proiectelor publice de infrastructură mare sunt numai câteva dintre subiectele abordate în cadrul dezbaterii dedicate marilor proiecte de investiții, organizată de DC Media Group. La eveniment au participat mai mulți miniștri cu atribuții în zona proiectelor publice importante de investiții, în frunte cu premierul Viorica Dăncilă, aceștia prezentând numeroase exemple de investiții semnificative din domenii ca transporturile, educația, sănătatea, energia sau dezvoltarea locală, aflate în diverse stadii de realizare. Viorica Dăncilă a subliniat faptul că România a înregistrat cea de-a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană pe primul trimestru, la care au contribuit aproape toate ramurile economiei. Premierul a mai precizat că pentru anul 2019 creșterea economică este estimată la 5,5% din PIB, în condițiile unui an agricol normal și al redresării sectorului serviciilor și investițiilor.
În următorii 2 ani, creșterea economică se va baza îndeosebi pe investiții în sectoarele strategice din economie și care să dezvolte producția autohtonă. La nivelul guvernului avem în vedere mai multe programe de stimulare a investițiilor care să asigure o dezvoltare armonioasă a regiunilor țării și de care să beneficieze cât mai mulți români. Un prim program este cel pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie, mecanism prin care în anul 2018 am susținut proiecte de peste 5,1 miliard de lei. Pentru 2019 această valoare va fi depășită.
Viorica Dăncilă a vorbit și despre revitalizarea zonei de parteneriat public-privat, guvernul adoptând o listă cu 22 de proiecte strategice ce ar urma să fie realizate în acest mod. Vicepremierul Daniel Suciu a punctat importanța reducerii disparităților între rural și urban în domeniul dezvoltării și a prezentat stadiul de implementare pentru principalele proiecte derulate în cadrul programului operațional regional și programului național de dezvoltare locală, prin intermediul căruia au fost incluse la finanțare peste 12.500 de obiective, proiecte din domenii ca educația, sănătatea, apă și canalizare, energie, transport sau cultură. La rândul său, ministrul economiei Nicolae Bădălău a spus că nu se poate dezvolta o industrie fără resurse, dar că, din fericire, țara noastră are resurse, fie că vorbim de produse energetice, metale rare sau sare. El a adăugat că în urma unui contract de servicii geologice și servicii miniere încheiat între Radioactiv Mineral Măgurele SA, compania aflată în portofoliul Ministerului Economiei, și societatea care deține licența de explorare aferentă perimetrului Jolotca pentru minereuri rare și disperse și minereu polimetalic, au fost redeschise până în prezent 3 din cele 6 galerii cuprinse în program, iar până la finalul anului vor fi deschise toate, oferind oportunități de angajare și de implementare de proiecte naționale majore în domeniu. Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a precizat că din 2017 până în prezent guvernul României a deblocat și a lansat proiecte de 7 miliarde de euro pe toate modurile de transport. În sfârșit, ministrul de Finanțe Eugen Teodorescu a explicat că nicio cerere de acoperire a unei facturi aferente unui proiect public nu va fi refuzată la plată, însă a adăugat că este nevoie de o abordare unitară la nivel instituțional, în așa fel încât toate componentele zonei publice să meargă pe aceeași direcție pentru a nu se mai înregistra blocaje în realizarea investițiilor importante.
Sunt încă blocaje foarte multe în administrația din România și sunt multe proiecte care încă nu sunt începute. Dacă guvernul spune, domnule, pentru noi este prioritar proiectul de infrastructură X, În momentul acela, toate componentele zonei publice trebuie să meargă pe aceeași direcție. Din păcate, la noi în administrație, încep exact invers blocajele. Este un fapt care, din păcate, azi în administrație în România există. Administrația în sine a devenit așa ceva despre care cu toții vorbim și asupra căreia ar trebui cu toții să acționăm pentru a schimba această abordare, pentru că, la urmă, este interesul țării.
Alte subiecte abordate s-au referit la necesitatea unui program de investiții pe termen lung, care să fie agreat de toate forțele politice, la importanța prioritizării investițiilor, la identificarea viitoarelor surse de finanțare pentru marile proiecte de infrastructură și la modificări legislative care ar putea crește atractivitatea României pentru investitori.
5 formațiuni parlamentare au depus astăzi o moțiune de cenzură la adresa guvernului condus de Viorica Dăncilă, pentru care votul urmează să fie dat în plenul comun de săptămâna viitoare. Pentru ca inițiativa să aibă succes, pe lângă cei 173 de semnatari, mai e nevoie de minim încă 60 de parlamentari ca să se alăture demersului. În documentul prezentat astăzi se arată că România are nevoie urgentă de un guvern cu o viziune pro-europeană, cu maximum 15 ministere față de 27 în prezent și orientat către prioritățile de dezvoltare ale țării, educația, sănătatea, investițiile publice și atragerea fondurilor europene. Iulia German și principalele argumente ale opoziției.
PNL, USR, PMP și UDMR susțin că executivul condus de premierul Viorica Dăncilă trebuie demis pentru modul în care au fost organizate alegerile europarlamentare din diaspora. Gestionată situația din Valea Uzului, dar și pentru încercările repetate de a emite ordonanță de urgență în domeniul justiției. România are nevoie urgentă de un guvern cu o viziune pro-europeană, a spus deputatul PNL Gigel Știrbu la momentul prezentării moțiunii de cenzură în plenul reunit al Parlamentului.
PSD și ALDE au dezvinat o țară întreagă. Au distrus rolul instituțiilor fundamentale, au mutilat legi importante, au compromis șansa de a moderniza țara și au atentat constant la bazele democrației românești și ale statului de drept.
Moțiunea de cenzură este semnată de 173 de senatori și deputați. Pentru a fi adoptat de Parlament, documentul are nevoie de 233 de voturi favorabile. Liderul USR Dan Barna s-a declarat optimist în privința obținerii unor voturi și din partea parlamentarilor puterii. El a precizat totodată că Uniunea Salvați România va sprijini orice guvern fără PSD, dar nu va avea deocamdată reprezentanți în executiv.
Moțiunea care arată o colaborare consistentă a opoziției își propune să deschidă calea pentru a putea să încercăm să ne însănătoșim și acasă în România. Avem 173 de semnături pe moțiunea de cenzură. Suntem în continuare optimiști că vom putea să obținem mai multe voturi la votul moțiunii de săptămâna viitoare.
Deputatul PMP Marius Pașcan a declarat că partidul său dorește răsturnarea guvernului Dăncilă, iar la nevoie își va asuma și participarea la guvernare.
Dorim să se revină la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, dorim totodată eliminarea pensiilor speciale, sunt proiecte pentru care ne-am luptat, le vom promova, le susține. La nevoie, Partidul Mișcarea Populară își va asuma și participarea la guvernarea României.
Senatorul UDMR Cecheatil a spus că Uniunea a decis să voteze moțiunea de cenzură pentru că vrea să sancționeze incapacitatea administrativă și politică a guvernului în situația din Valea Uzului.
Guvernul avea toate elementele și informațiile necesare ca această ilegalitate să ia sfârșit. Parlamentariul de mereu semnat a venit ca un mesaj foarte clar în privința acestea că nu putem să acceptăm o asemenea atitudine și că guvernul nu și-a făcut treaba.
Vicepreședintele Partidului Pro-România, Mihai Tudose, a declarat că parlamentarii partidului vor vota moțiunea de cenzură.
Vom vota pentru că această moțiune să treacă, vom vota pentru că acest guvern să plece. O ce moțiune de cenzură are o șansă cel puțin teoretică. Eu cred că această moțiune are o șansă și practică, fiindcă din ce am vorbit cu o mulțime dintre parlamentarii PSD, nu sunt foarte încântați de ceea ce se întâmplă.
Și parlamentarii puterii și-au făcut o strategie cu privire la moțiunea de cenzură, care potrivit președintelui Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, nu are șanse să treacă de Parlament.
Strategia noastră este să respingem această moțiune. Nu a fost o decizie de a vota sau de a nu vota. Decizia importantă a fost de a asigura quorum. Aceasta este treaba puterii. Ce vor face colegii este la atitudinea dânșilor. Nu este o problemă că nu avem încredere în cineva.
Dezbaterile și votul asupra moțiunii de cenzură sunt programate pentru marți, 18 iunie.
Continuăm agenda globală. Ministerele Apărării din statele Uniunii Europene au printre obiective reducerea amprentei energetice și mai ales găsirea unor modele energetice mai curate și mai sigure, a declarat astăzi ministrul român de resort Gabriel Leș la un forum tematic desfășurat la București. El a subliniat că România a inclus acest subiect printre priorități odată cu preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Cătălin Purcaru detaliază.
Încă din octombrie 2015, când s-a lansat forumul de consultare în domeniul energiei sustenabile în sectorul de apărare și securitate, Uniunea Europeană a acționat cu hotărâre pentru sprijinirea forțelor armate ale statelor membre în eforturile de reducere a consumului de energie și pentru optimizarea costurilor de operare cu echipamentele lor esențiale. Eforturile Ministerilor Apărării din statele membre ale Uniunii Europene nu au ca obiectiv doar identificarea unei formule de reducere a facturilor la energie, ci și concentrarea pentru noi modele energetice curate, sigure și sustenabile, a arătat ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș.
În pregătirile pe care le-am făcut pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, România a inclus acest proiect printre priorități, considerând că acest forum de consultori poate contribui la identificarea zonelor care gâtuie în mod artificial fluxurile de asigurare cu energie și care îngreunează astfel accesul deplin al sectoarelor naționale de securitate și apărare la surse sustenabile de energie.
Directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Jorge Domecq, a subliniat la rândul său că, potrivit unui raport al instituției, consumul total al forțelor armate din statele Uniunii Europene este egal cu cel al unui stat membru mai mic. Mai mult de jumătate din consumul de energie al forțelor armate este folosit pentru transport. În al doilea rând, un procent de 75% din consumul folosit pentru încălzire provine din resurse tradiționale, combustibil și gaz natural, iar acest lucru reprezintă un important punct de vedere în ceea ce privește sustenabilitatea. Raportul agenției mai arată că în medie în 2017 încălzirea a reprezentat 32% din consumul de energie al forțelor armate. 18 surse diferite de energie sunt folosite pentru încălzire, dar 75% din consumul total este acoperit de combustibil și gaz natural, ceea ce ar putea să însemne un risc de dependență față de statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Documentul mai prevede că introducerea noilor tehnologii ar putea reduce poluarea și în același timp ar crește autonomia energetică a forțelor armate.
Prezența militară sporită a Rusiei în Marea Neagră continuă să stârnească discuții. Surse americane sunt mai degrabă înclinate să considere întărirea capabilităților militare rusești în Crimea, alipită de Rusia în 2014, ca pe o modalitate de proiectare a puterii Marea Neagră, pentru a descuraja apropierea de teritoriul pe care l-a luat ilegal de la Ucraina, dar și ca o rampă de lansare pentru prezența rusească sporită în estul Mediteranei și Orientul Mijlociu, realimentarea pentru Siria făcându-se din Marea Neagră prin Dardanele, spune generalul Ben Hodges, fostul comandant al forțelor americane în Europa, acum la CEPA, Centrul de Analiză a Politicilor Europene din Washington, citat de publicația online Defense One. Generalul Hodges consideră că ar trebui îmbunătățită culegerea și schimbul de informații privind mișcările din Marea Neagră. Prezența militară a Rusiei în Marea Neagră ar putea, într-o oarecare perspectivă, să influențeze fluxurile comerciale, mai ales la punctul de ieșire din Georgia și intrare prin România către Europa. La Constanța astăzi, la a treia ediție a Forumului de Securitate la Marea Neagră și în Balcani, paleta tematică a inclus și amenințările climatice și asigurarea dezvoltării durabile. Sorin Cealera.
Ce este necesar pentru securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre? A fost tema de deschidere a conferinței susținută de generalul în rezervă Ben Hodges, fostul comandant al armatei SUA în Europa. Dezbaterea a luat în calcul scenariile care ar putea schimba raportul de forțe în regiune. Hodges a vorbit despre noua cortină de fier și amenințarea tot mai evidentă din partea Rusiei, care are voință politică și militară pentru a atrage de partea sa Turcia, unul dintre cei mai vechi parteneri ai Statelor Unite. Este esențial să menținem Turcia în alianță și să nu lăsăm Rusia să separe Turcia de SUA sau de orice alt aliat NATO. Hodges spune că România joacă un rol cheie în regiune prin baza aeriană de la Mihail Kogălnicianu, de unde NATO poate să proiecteze putere, sistemul antirachetă de la Deveselu, proximitatea față de Ucraina și posibilitatea de a obține informații despre acțiunile Rusiei, mai mult decât atât. Poate că România, mai mult decât oricine, își poate crea propriul A2AD, Anti-Access Area Denial, o zonă tampon pentru a proteja granița de vest a Mării Negre, să țină Rusia departe de gurile Dunării. România este un loc foarte important. Scenariile privind amenințările care vizează flancul estic al alianței ar trebui să îngrijoreze România, spune Hodges, pentru că politica agresivă a Rusiei, care încearcă să-și consolideze puterea în Europa, va pune curând presiune pe România. Ionel Nițu, președintele New Strategy Center, asociația care organizează evenimentul în parteneriat cu Universitatea Ovidiu din Constanța și zona metropolitană Constanța.
Totdeauna scenariile acestea de tip what if iau în calcul scenariile cele mai rele până la cele mai predictibile. Sigur că nu ne plac cele mai negative, că s-a vorbit și de România acolo, dar trebuie să le luăm în calcul, trebuie să fim pregătiți totuși, suntem frontiera NATO aici.
Una dintre temele prezentate în premieră la forumul de la Constanța este modul în care schimbările climatice pot afecta securitatea în estul Europei și regiunea Mării Negre. Laszlo Borbély, consilierul primului ministru și coordonatorul strategiei naționale pentru o dezvoltare durabilă.
Schimbările climatice, din păcate, în ultimii ani au o influență asupra securității zonei și ține de dezvoltare durabilă. Tot ce mișcă în jurul nostru din cauza activității omului, din păcate, se degradează. Și dacă nu ne trezim acum, mai ales politicienii, și nu-și dau seama că dacă nu iau măsuri drastice, în legătură cu poluarea aerului, evident, cu împădurire, încetul cu încetul, dar cu pași foarte fermi, trebuie să vedem care sunt măsuri.
Conferința va continua joi și vineri la Constanța. Vor fi în total 87 de speakeri din 19 țări. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu și ministrul Apărării Naționale Gabriel Leș vor avea prezentări în cadrul conferinței.
Președintele României, Klaus Iohannis, a adresat o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, și președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în care a reamintit angajamentele asumate față de Republica Moldova de Uniunea Europeană prin intermediul politicii europene de vecinătate și prin strategia globală a Uniunii Europene. Și a făcut apel la cei doi lideri europeni în regim de urgență, citesc, pentru a identifica împreună cu statele membre ale Uniunii Europene acțiuni concrete pentru a pune capăt situației actuale printr-o soluție negociată în Republica Moldova, pe baza valorilor și principiilor Uniunii Europene, am încheiat citatul. Și a adăugat președintele Iohannis, România este pregătită să sprijine aceste eforturi în deplină concordanță cu obiectivul nostru strategic, care este și obiectivul Uniunii Europene, acela de a susține parcursul european al Republicii Moldova. În acest timp, la Chișinău au fost înregistrate astăzi primele confruntări și altercații dintre reprezentanții celor două guvernări. Vicepremierul guvernului condus de Maia Sandu, ministrul de interne Andrei Năstase, s-a adresat marilor puteri să sprijine Republica Moldova în depășirea crizei politice. Între timp, guvernul Filip continuă să dețină controlul efectiv asupra instituțiilor statului și nu dorește eliberarea sediilor guvernului, ministerelor, procuraturii și altor structuri. Relatează Victor Pogor de la Radio Chișinău.
Dualitatea de putere de la Chișinău a produs astăzi primele incidente violente. Ministrul de Interne din executivul condus de Maia Sandu, Andrei Năstase, a mers la o direcție a Inspectoratului Național de Investigație, unde au descins mascații pentru a-i suspenda din funcție pe 6 polițiști care ieri și-au exprimat public susținerea pentru noul guvern. Acolo șeful Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pânzar, care se supune guvernului Filip, dar și care a fost demis din funcție de guvernul Sandu, a dat ordin să nu-i se permită lui Andrei Năstase accesul în instituție. A urmat confruntări ușoare între Andrei Năstase și mascalți, dar și un schimb de replici cu Alexandru Pânzar. Acesta din urmă a spus că cei 6 angajați au fost suspendați din funcție fiind acuzați că și-ar fi încălcat jurământul.
Inspectoratul General al Poliției a inițiat o anchetă de serviciu și imediat după aceasta a fost emis un ordin prin care au fost suspendați din funcție. Odată ce ei s-au declarat a fi în afara legii, nu am hotărât că este un risc și am hotărât să asigurăm toate actele normative care se află aici.
Ulterior, Andrei Năstase a prezentat o declarație în plenul Parlamentului în care s-a adresat comunității internaționale să întreprindă toate măsurile diplomatice posibile pentru a ajuta la depășirea crizei politice de la Chișinău. El a condamnat acțiunile conducerii Ministerului de Interne, numite de guvernul Filip, și a anunțat înăsprirea pedepselor pentru uzurparea puterii în stat.
Mă adresez către statele civilizate ale lumii să întreprindă toate măsurile diplomatice posibile pentru a ajuta la depășirea crizei urzite de cei care au pierdut alegerile parlamentare. Voi demara astăzi, alături de colegii mei din blocul Acum, o inițiativă legislativă, un proiect de lege care să amendeze codul penal, așa încât pentru cele două infracțiuni pedepsele să fie drastice.
Tot astăzi, Parlamentul de la Chișinău a aprobat componența delegației Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care va fi condusă de Andrei Năstase. De asemenea, au fost aleși președinții comisiilor parlamentare, iar șef al Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană a fost numit fostul ambasador al Republicii Moldova în România, Iurie Reniță. Între timp, guvernul Filip, susținut de Partidul Democrat, continuă să-și exercite controlul asupra asupra instituțiilor statului. Astăzi, Pavel Filip a discutat cu reprezentantul special al Ucrainei în procesul de reglementare transnistreană, Victor Krijanovski, subliniind că soluțiile pentru actualul blocaj din Republica Moldova pot fi găsite doar prin dialog între forțele politice. Partidul Democrat ar putea să mențină această incertitudine politică la Chișinău pentru a-și lua un răgaz cu scopul de a-și pregăti ieșirea de pe scena politică, consideră analistul Vlad Țurcanu.
Se poate întâmpla ca această situație să fie dorită de Partidul Democrat pentru a-și lua un răgaz, pentru a-și pregăti ieșirea din această situație, fuga sau numiți-o cum doriți. E limpede că cei de la Partidul Democrat, mă refer la liderii acestui partid, nu mai au un viitor aici în Republica Moldova, iar pentru ca ei să fie îndepărtați din funcțiile de care se cramponează, s-ar putea să fie nevoie într-adevăr de venirea la Chișinău a susținătorilor blocului acum și PSRM. Dar spuneam mai devreme că sunt și alte metode care probabil s-ar putea folosi, anumite presiuni din afară.
Amintim că sâmbătă Partidul Socialiștilor și formațiunile componente ale blocului acum au anunțat o nouă majoritate parlamentară care deține 61 din cele 101 mandate din Parlamentul Unicameral de la Chișinău și au votat în aceeași zi guvernul condus de copreședinta blocului acum, Maia Sandu. Curtea Constituțională a invalidat actele votate de Parlament invocând că au fost adoptate cu depășirea termenului limită. De asemenea, Partidul Democrat, aflat până acum la guvernare, nu recunoaște noua majoritate și a anunțat alegeri parlamentare anticipate pentru data de 6 septembrie. Mai multe state, dar și Uniunea Europeană au transmis mesaje prin care își exprimă susținerea față de noul guvern și majoritatea parlamentară.
Continuăm agenda globală. În Marea Britanie, Boris Johnson, favoritul pentru poziția de lider a Partidului Conservator și implicit a celei de prim-ministru, insistă că nu-și dorește un Brexit fără acord, dar că Regatul Unit ar trebui să pregătească pentru un asemenea scenariu. Fostul ministru de externe a făcut aceste observații la lansarea oficială a campaniei sale, cu o lună înainte a finalizării complicatei selecții prin care va trece partidul de guvernământ britanic. Dan Vasiliu transmite de la Londra.
În discursul susținut astăzi, Boris Johnson a avertizat că însă și existența Partidului Conservator depinde de livrarea Brexitului la 31 octombrie. El a spus că orice altă amânare echivalează cu o înfrângere.
After 3 years and 2 missed deadlines, we must leave.
După 3 ani și 2 termene ratate, trebuie să părăsim Uniunea Europeană și putem obține mai mult decât actualul acord de retragere, care a fost respins de 3 ori de Parlament. Să fie clar, nu urmăresc un Brexit fără acord, dar este responsabil să ne pregătim serios pentru un astfel de scenariu. O altă amânare ar însemna înfrângere, ar însemna Jeremy Corbyn, a spus Boris Johnson. El a adăugat că Marea Britanie nu trebuie să scoate din calcul varianta ieșirii din Uniunea Europeană fără acord, fie doar și pentru a putea negocia mai bine cu Bruxelles.
If we make the preparations now, we will carry the conviction.
Dacă vom face acum pregătirile, îi vom încredința pe prietenii și partenerii noștri europeni că suntem capabili de o astfel de ieșire dacă va trebui. Dacă vom fi obligați să urmăm această cale, atunci cel mai bun lucru este să ne pregătim și cred că vom putea obține o înțelegere care va fi în interesul ambelor părți, a mai spus Boris Johnson, care recent a și amenințat Uniunea Europeană că dacă va deveni prim-ministru, nu va plăti cele 39 de miliarde de lire sterline prevăzute în acordul de retragere, decât după ce va exista mai multă claritate în privința viitorului. El se bucură în prezent de cea mai mare susținere în rândul parlamentarilor conservatori și este favoritul clar în cursa pentru șefia partidului, care mâine programează prima rundă de vot. Analiștii politici consideră că singurul care îl poate învinge pe Boris Johnson în această campanie este chiar Boris Johnson, el fiind recunoscut pentru gafele politice pe care le-a făcut în trecut, motiv pentru care și aparițiile sale publice în această perioadă sunt mult mai puține decât în mod obișnuit. Pe de altă parte, opoziția laburistă a înaintat astăzi o moțiune care le-ar fi permis parlamentarilor să controleze agenda zilei de 25 iunie, când se intenționa introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de lege care să împiedice varianta unui Brexit fără acord. Moțiunea a fost însă respinsă cu o majoritate de 11 voturi. Liderul laburist Jeremy Corbyn a anunțat că va încerca să găsească alte soluții pentru a bloca o ieșire din Uniunea Europeană fără nicio înțelegere.
În acest timp, Comisia Europeană a făcut o nouă evaluare a pregătirilor din perspectiva Brexit și consideră că măsurile luate răspund obiectivului propus, acela de a proteja cetățenii și întreprinderile din statele membre. Amalia Bojescu transmite din Bruxelles.
Un scenariu de retragere fără acord este tot mai posibil, ținând cont de incertitudinea din Regatul Unit cu privire la ratificarea documentului, susține Comisia Europeană. În această situație se așteaptă ca Marea Britanie să țină cont de câteva aspecte principale, ca o condiție prealabilă înainte de începerea negocierilor privind viitoarea relație comercială dintre cele două părți. Este vorba despre protejarea și susținerea drepturilor cetățenilor privind libera circulație, respectarea obligațiilor financiare pe care Regatul Unit le-a făcut ca stat membru, menținerea păcii în Irlanda, precum și integritatea pieței interne. Comisia a evaluat măsurile luate din perspectiva prelungirii perioadei de retragere a Marii Britanii pentru a se asigura că acestea își ating obiectivele vizate. Comisia a ajuns la concluzia că nu este necesar să se modifice măsurile de fond pentru că acestea rămân adecvate scopului urmărit. De asemenea, Comisia nu planifică noi măsuri înainte de data retragerii, sublinia vicepreședintele executiv comunitar Valdis Dombrovskis. Comisia va continua însă să monitorizeze evoluțiile politice și să evalueze dacă va fi necesară o extindere a măsurilor adoptate. Acestea se referă la planurile Uniunii Europene de a prelungi accesul actual în apele de pescuit și de a extinde conectivitatea transporturilor feroviare, rutiere și aeriene între spațiul comunitar și Marea Britanie, dacă aceasta adoptă măsuri de reciprocitate. Planurile de contingență mai oferă libertate de circulație pentru cetățenii britanici și o prelungire cu un an a cooperării în anumite servicii financiare. Din decembrie 2017, Comisia Europeană se pregătește pentru un scenariu fără acord. În toată această perioadă, executivul comunitar a prezentat 19 propuneri legislative, dintre care 18 au fost adoptate de Parlamentul European și de Consiliu. De asemenea, Comisia a adoptat 63 de acte fără caracter legislativ și a publicat 93 de anunțuri de pregătire. Principalele domenii vizate se referă la drepturile de rezidență și de securitate socială, vama și taxele, transportul, pescuitul, serviciile financiare, precum și medicamentele, dispozitivele medicale și substanțele chimice. Comisia a purtat discuții tehnice importante cu cele 27 de state membre, atât în privința pregătirii și activității de urgență, cât și a măsurilor luate în sectoarele juridic și administrativ. De asemenea, Comisia a finalizat un tur al capitalelor statelor membre, vizitele arătând un grad ridicat de pregătire pentru toate scenariile. În cazul unei retrageri fără acord, Regatul Unit va deveni o țară terță fără a avea aranjamente tranzitorii. Toate drepturile primare și secundare ale Uniunii Europene vor înceta să se aplice în Marea Britanie, începând cu acel moment, și nu va exista o perioadă de tranziție, așa cum se prevede în acordul de retragere. Acest lucru va provoca în mod evident perturbări semnificative pentru cetățeni și întreprinderi și va avea un impact economic negativ în statele membre.
În Germania, discuțiile despre desemnarea viitorului candidat pentru funcția de cancelar federal agită spiritele în Uniunea Creștin-Democrată. Susținerea publică exprimată de liderul grupului conservator în Bundestag, Ralf Brinkhaus, față de candidatura liderei CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a stârnit reacții de iritare într-un partid care încearcă să se regăsească după eșecurile electorale din ultima vreme. Vlad Răghicescu relatează de la Bonn.
După ce a succedat-o pe Angela Merkel la șefia Uniunii Creștin-Democrate, în decembrie, Annegret Kramp-Karrenbauer părea să devină și candidatul partidului pentru funcția de cancelar federal, statut acordat în mod obișnuit persoanei care conduce formațiunea creștin-democrată. Eșecul suferit în scrutinul european din 26 mai, modul șovăitor în care șefa CDU a răspuns în timpul campaniei electorale mai multor tineri foarte populari în mediul online care au atacat partidul, dar și scăderea dramatică în sondaj a Uniunii Creștin-Democrate a pus sub semnul întrebării susținerea Annegretei Kramp-Karrenbauer în partid. Deși lidera CDU a încercat să tempereze discuțiile despre cancelaria federală, sublinind că numele candidatului va fi desemnat abia în 2020 în cadrul unui congres al partidului, liderul grupului conservator din Bundestag, Ralf Brinkhaus, a avut ieri o ieșire publică surprinzătoare. Într-o declarație acordată agenției DPA, el și-a exprimat susținerea pentru candidatura doamnei Kramp-Karrenbauer, fiind primul politician cu rang înalt din CDU, care își asumă o atare opțiune, ignorând practic directivele șefei de partid. Mandatul Angelei Merkel se încheie în 2021, dar mulți analiști nu exclud varianta retragerii socialdemocraților din Marea Coaliție cu partenerii conservatori, respectiv organizarea de alegeri anticipate. În replică la afirmațiile lui Brinkhaus, Armin Laschet, premierul landului Renania de Nord-Vestfalia, a sugerat că mai există și alți candidați potriviți pentru scaunul de cancelar. Înainte de viitoarele alegeri legislative, CDU și CSU vor conveni asupra unui candidat, a spus Laschet, care, potrivit unor observatori, și-ar dori el însuși să candideze. Premierul Renan alimentase încă de duminică speculațiile, când a afirmat într-un interviu acordat ziarului Die Welt că alegerea Annegretei Kramp-Karrenbauer ca președinte al CDU nu înseamnă în mod automat că a fost desemnat și un candidat pentru poziția de cancelar. Citând surse din CDU, cotidianul de mare tiraj Bild scrie că Annegret Kramp-Karrenbauer este atacată chiar de forțele liberale din partidul pe care îl conduce și care au ajutat-o să preia președinția acestuia în speranța continuării cursului imprimat de Angela Merkel, dar care acum simt că AKK tinde să încline balanța în favoarea aripii conservatoare din partid.
Premierul francez Edouard Philippe a promis astăzi într-un discurs susținut în adunarea națională că va relansa radical modalitatea prin care guvernează țara. A doua parte a mandatului, a spus el, se va concentra în principal pe măsuri ecologice, dar și pe modificări economice, sociale și politice. În condițiile înfrângerii formațiunii guvernamentale din Franța, în fața extremei drepte, la recentele alegeri europene. Daniela Coman.
De la primele cuvinte, premierul Edouard Philippe a promis că nu va face un bilanț al guvernării, ci va vorbi despre proiectele viitoare, încercând să răspundă așteptărilor francezilor. Discursul său din adunarea națională a fost un răspuns la preocupările cetățenilor cărora le-a promis schimbarea metodei de guvernare.
Voilà 2 ans maintenant que nous gouvernons et il y a toujours urgence.
Se împlinesc 2 ani de când guvernăm și apar în continuare probleme urgente. Urgența economică, așa cum o cer muncitorii din întreprinderile cu probleme, urgența socială, pe care o strigă cei din teritoriile izolate sau cadrele medicale din spitale, urgența ecologică, pe care o reclamă tinerii noștri, nemulțumiți că guvernul și întreprinderile fac prea puțin, urgența politică, pentru că la 26 mai extrema dreaptă a ieșit pe locul întâi în Franța. Astăzi dăm startul celei de-a doua jumătăți a mandatului. Este o etapă nouă care marchează o schimbare a metodei de guvernare, dar care va ține seama de două imperative: stabilitate și coerență. În acțiune, țara noastră are nevoie să se transforme, și în ceea ce înseamnă valorile noastre, patriotismul, atașamentul față de Republică, afirmarea idealului european. Premierul Edouard Philippe a plasat transformarea ecologică a Franței în centrul preocupărilor guvernului pentru următorii aproape 3 ani. Astfel, în primele 12 luni se vor lua măsuri radicale pentru accelerarea acestui proces cu obiective precise. Mai întâi, închiderea unei centrale nucleare cu probleme, urmând ca până în 2035 Franța să înlocuiască 50% din energia nucleară pe care o produce în prezent cu energie verde. În cel mult 2 ani vor fi închise toate centralele pe cărbune. Le vom oferi francezilor mijloace să se încălzească fără să polueze și fără să plătească prea mult, a spus premierul. Iar un alt obiectiv ambițios este reciclarea a 100% din deșeurile din plastic. O altă temă majoră a fost justiția socială și fiscală pe baza principiului cel care muncește trebuie plătit și cu promisiunea că fiecarei persoane trebuie să îi se ofere posibilitatea de a munci, dată fiind lupta pe care guverne succesive ale Franței o duc cu șomajul ridicat de câteva zeci de ani. Premierul Edouard Philippe a făcut o prezentare detaliată a reformelor în domeniul pensiilor și asigurărilor de șomaj. Guvernul promite de asemenea reduceri importante de impozite, transformarea sistemului medical de stat, creșterea numărului de locuri în creșe și grădinițe, precum și a personalului aferent. În următoarele 12 luni, măsuri esențiale vor fi luate în domeniul ordinii publice, combaterea traficului și consumului de stupefiante fiind prioritate zero, alături de combaterea terorismului islamist, care îngrijorează în continuare o mare parte a societății franceze.
Continuăm agenda globală. Războiul comercial al Statelor Unite ale Americii cu China pare să se afle ferm în mâna președintelui Trump, care nu este înclinat să aștepte o soluție în 1000 de ani. FMI și alte instituții financiare internaționale emit avertismente pe bandă privind posibilul efect negativ asupra creșterii mondiale a războiului comercial americano-chinez. Dar în acest caz nu este vorba, conform expresiei americane, de cine clipește primul, ci se speră se va genera o schimbare de atitudine care va aduce China, care are noi aspirații de poziționare pe piața internațională, la respectarea unor reguli ale jocului. Doina Saiciuc.
Președintele Trump și-a apărat ieri politica taxelor vamale ca parte a strategiei sale comerciale cu China, în vreme ce Beijingul a promis un răspuns dur dacă Statele Unite insistă în escaladarea tensiunilor comerciale în mijlocul negocierilor în curs. Tarifele sunt un extraordinar instrument de negociere, a scris ieri președintele Trump într-un tweet, după ce cu o zi înainte amenințase să impună o nouă rundă de taxe vamale asupra produselor chinezești. Înainte de a pleca către Iowa la un eveniment de campanie prezidențială în același stat, în care unul dintre puternicii rival democrați, Joe Biden, se afla și el încercând să atragă susținerea alegătorilor pentru alegerile din 2020, președintele Trump a spus reporterilor: China este un competitor major, iar acum China dorește foarte mult să încheie un acord. Eu am în acordul acum. Fie vom încheia un acord extraordinar cu China, fie nu îl vom încheia deloc. China ne plătește acum miliarde și miliarde de dolari. Înainte nu ne dădea nici măcar 10 cenți. China ne-a mâncat de vii economic în timpul administrației Obama-Biden. Luni, președintele republican a spus că va crește taxele vamale asupra importurilor chinezești dacă nu va putea ajunge la un progres în convorbirile comerciale cu președintele Chinei Xi Jinping mai târziu în această lună la summitul G20. Donald Trump a spus în mod repetat că este gata să se întâlnească cu Xi în Osaka, Japonia, la sfârșitul lunii iunie, dar China nu a confirmat întâlnirea încă. După reuniunea liderilor celor mai mari economii ale lumii, G20, președintele american ar urma să decidă dacă va aplica tarifele suplimentare împotriva produselor chinezești în valoare de încă 300 de miliarde de dolari. Washingtonul face presiune asupra Beijingului de a pune capăt transferurilor forțate de tehnologie și furtului de secrete comerciale ale Statelor Unite, de a reduce subvenționarea întreprinderilor de stat și de a acorda un mai bun acces firmelor americane pe piețele chinezești. La 10 mai, Donald Trump a ridicat la 25% tarifele asupra produselor chinezești în valoare de 200 de miliarde de dolari și a început să ia măsuri pentru a impune același procent în taxe vamale asupra mai multor produse chinezești în valoare de încă 300 de miliarde de dolari. Secretarul Comerțului Wilbur Ross a minimizat potențialul soluționării disputei comerciale la summitul G20 din Japonia, arătând că nu acesta ar fi un loc în care cineva ar ajunge la un acord definitiv. În cel mai bun caz, la G20 se va ajunge la un fel de acord asupra căii înainte, dar cu siguranță nu va fi un acord definitiv, a spus Ross pentru televiziunea CNBC. La Casa Albă, consilierul prezidențial economic Larry Kudlow a arătat că partea americană ar dori revenirea la situația de acum o lună, când exista o bază foarte bună pentru negocieri. Investitorii sunt îngrijorați că Beijingul va răspunde prin trecerea companiilor americane pe lista sa neagră sau prin interzicerea exporturilor către Statele Unite de metale rare folosite în chipuri de memorie, baterii reîncărcabile și telefoane celulare.
Liderii palestinieni cer Egiptului și Iordaniei să-și reconsidere participarea la conferința economică din Bahrain, organizată de Statele Unite. Ei acuză țările arabe că ar deveni instrumente ale americanilor vizând eliminarea cauzei palestiniene. Administrația Trump intenționează să prezinte proiectul economic ca parte a planului de pace pentru Orientul Mijlociu, cu inițiativă în vederea bunăstării populației palestiniene, absolut necesară pentru succesul acestuia. Dragoș Ocârlan.
Liderii palestinieni sunt decepționați de decizia unor țări arabe de a lua parte la conferința economică din Bahrain, prezidată de Statele Unite, la sfârșitul acestei luni. Administrația americană încearcă să lanseze componenta economică a unei inițiative de pace. Liderii palestinieni au reiterat apelul lor către țările arabe de a boicota conferința de la Manama. Un responsabil al autorității palestiniene de la Ramallah a afirmat că participarea arabă la această conferință este împotriva tuturor palestinienilor, iar administrația americană exercită o presiune imensă asupra țărilor arabe, fără să țină cont de apelul palestinian la boicotarea conferinței din Bahrain. Un alt responsabil al autorității palestiniene de la Ramallah a minimalizat decizia țărilor arabe care au confirmat că vor asista la această conferință, afirmând că participarea lor ar fi simbolică și lipsită de sens. Palestinienii au cerut Bahrainului chiar anularea conferinței în care administrația americană va dezvălui partea economică a planului de pace pentru Orientul Mijlociu, cunoscut și sub numele Acordul Secolului. Noul apel de la Ramallah a intervenit după ce Iordania, Egiptul și Marocul și-au confirmat participarea. Anterior, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite și-au anunțat prezența în pofida unui insistent îndemn la boicotarea conferinței. Majad al-Fitiani, secretar general al Consiliului Revoluționar Fatah, organism decizional cheie, a cerut țărilor arabe să-și anuleze decizia de a lua parte la conferința din Bahrain. Citez drepturile noastre noastre nu sunt negociabile și suntem capabili să utilizăm metodele noastre pentru a face față acestui complot, a declarat Al-Fitiani. În opinia lui, țările arabe care vor participa la conferința din Bahrain ar deveni instrumentele administrației americane vizând eliminarea cauzei palestiniene. De asemenea, guvernul autorității palestiniene de la Ramallah regretă decizia Iordaniei, Egiptului și Marocului, se arată într-un comunicat. Purtătorul de cuvânt al guvernului palestinian pretinde că obiectivul conferinței ar înlocui deviza Pământ pentru Pace cu deviza Prosperitate Economică pentru Pace. Și liderii Hamas din fâșia Gaza și-au exprimat indignarea față de decizia țărilor arabe de a asista la conferința din Bahrain. Americanii susțin că fără proiecte economice de anvergură care să contribuie la bunăstarea populației palestiniene, nu se poate ajunge la pace.
Aceasta este agenda globală a zilei. Sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi. La Radio România Actualități urmează știrile orei 23.